Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Liepos 15. Minėjome Žalgirio mūšio dieną. Vytauto ir Jogailos vadovavimo Lietuvos Lenkijos kariuomenė sumušė Vokiečių ordino kariuomenę. Šis mūšis nulėmė Vokiečių ordino galybės galą. Liepos 17. 1933 metais Steponas Darius ir Stasys Girėnas lėktuvų Lituanika išskrido iš Niujorko į Kauną, perskrido Atlanto vandenyną ir žuvo lėktuvui nukritus Soldino miške. Tai tik keletas datų rodančių, kad esame drąsi ir ištinga, kovinga žygdarbiams pasiryžusi tauta. Iš tikrųjų, apie tai, kiek mes esame kovingi, kokia ta mūsų kovingumo istorija ir ką turime šiandien ir pasišnekėsime. Šiandien pas mus istorikas, politikos apžvalgininkas Virginijus Savukynas ir istorijos mokytojas savanoris Mindaugas Nefas. Sveiki.
Sveiki.
Labas rytas.
Tai kaip, Žalgirio mūšio diena, aišku, šiaip yra, na, jinai buvo vakar, bet iš esmės, ar jinai kaip nors demonstruoja, lietuvių iliustruoja lietuvių ryštą, kovingumą, sugebėjimą tam tikrose situacijose, reiškia, pasirodyti karingai labai, ar kaip, irgi tu, ką galvo?
Jeigu kalbėtumėm apie viduramžių Lietuvos istoriją, tai be jokios abejonės ir aišku, na, Žalgirio mūšis buvo karinė pergalė, niekas nebijoja, niekas negali tuo abejoti, o jeigu apie tą karingumą lietuvių ar ne viduramžiais, na, tai ne vien tik tai čia mes galime iš laiko perspektyvos spręsti, bet ir yra ne vienoje kronikoje užrašyta, ar ne, Petras Duisburgietis, kada rašo apie kryžiuočius, kad 13 amžiaus pabaigoje susidūrė su lietuviais ir įvardė kariauti pratusią tautą. Livonijos kronikoje rašoma, kad na, nuo lietuvių bėga latgaliai kaip žodžiu į rusėnai, ar ne, kaip kiškiai nuo vilko. Tai yra, kad karinga tauta, tai aplinkiniams kraštams 13-14 amžiuje buvo visiškai aišku.
Tai vat įdomus, iš kur tas karingumas, juk kaimynai, mes ten ir estams pakraudavom, ar ne, malkų tiesą sakant.
Taip, ekspedicijos netgi iki Sarimo salos.
Ir kaip tu pats rašy savo knygoje ten, reiškia, reikėdavo, nu, ten aišku girdavosi, kad lietuviai paskui parvažiavę sakydavo, kad mūsų primužėjęs tai mėgančius, tiesą sakant, bet gal taip ir būdavo, nes tik tai mėgančius galėdavo primušti, bet iš principo, juk sąlygos turbūt ar ne gyvenimo viduramžiais buvo daugeliu atveju panašios, nu kas tai, miškai, upės, daugiau kažkokių ypatingų dalykų nebuvo, iš kur atsiranda vat, karingumas, galima paaiškinti ar ne, Mindaugai, pačiam kaip atrodo?
Na, nėra taip, kad jau visur būdavo vienodai ir miškai, ir jau tais laikais buvo suprasta, kad yra tam tikros žemės, kad yra prekybiniai, tam tikri keliai. Natūralu, kad į vakarus plėstis mums trukdė kas. Tai vokiškiai ordinai. Nu, tai tada vat atsirado tos kitos plėtros kryptis. Bet aš tai kažkaip vis dėl to galvočiau, kad čia yra natūrali tokia visuomenių, kurios kūrė valstybę, tai arba dar nesukūrė, arba sukūrė ir jie stiprina raidos toks natūralus elementas. Ir čia mes nesam labai kažko išskirtiniai. Natūralu, kad metrašiuose galėjo būti tokių visokių apibūdinimų, nes nu, vat, tuo metu vat, sukaupta buvo na ir tos energijos galbūt ir tam tikrų materialinių resursų, nes, nu, čiagi nebuvo kovojama plikomis rankomis. Bet, nu, aš kažkaip tai nesulinkęs galvoti, kad mes esam pernelyg karinga tauta. Arba tas karingumas metams bėgant pas mus taip vat blėso ir išblėso, nes tapome grinai tokia žemdirbių tauta. Ir, vat, Raigardai paminėjot dvi datas, ar ne? Tai jeigu mes būtume labai karingi, tai tokių datų mes nesutalpintume ir tiesiog ten per metus eini ir daugybė šitų dalykų būtų.
Bet jų yra iš tiesų daug.
Jo, daugybė yra, bet pačia irgi, aš manyčiau, čia mes jau kitą galbūt problemą galim paliesti, tą vat istorinę sąmonę, kurias datas mes esam linkę išryškinti. Nu, tarkim, Žalgirio mūšį, ar ne, žino visi. Oršos mūšį. Jau tikrai ne visi, bet irgi yra galinga didžiulė pergalė, ne? Tai va čia yra
tai daug buvo mūsų
tos, be abejo, bet va, o Žalgirio žinom, ne? Geriausia, nu tikrai. Ir alus yra, ir dar kažkokių dalykų.
O jeigu taip žiūrėti mūšį. Į Žalgirio mūšį, vis dėlto, čia įdomus dalykas Mindaugas palėtė, jeigu žiūrėti į Žalgirio mūšį, kaip į, sakykim, jį visi žino, dėl to, kad, na, matyt, daug su Vytauto apskritai susijusių datų yra mums svarbių, ten krikščionybė, kiti dalykai, didžiausia valstybė, nuo Baltijos iki Juodosios jūros, nu, tie visi mitai gražus ir tie visi pasakojami, daug susiję yra, bet iš principo mes, jeigu taip žiūrėti į mūšių istoriją, ar tai pats reikšmingiausias vis dėlto buvo Žalgirio mūšis. Na, ta prasme, kad mes stabdėm vokiečius, tai čia taip. Bet,
kuria prasme reikšmingiausias, nes vėlgi įvairių dalykų. Taip, tai yra 15 amžiaus pradžioje buvo sustabdytas vokiečių ordinas. Ir jisai po to vėliau jau kurį laiką nepekėlė grėsmės. 16 amžiuje jau pasikeitusios geopolitinės realijos Maskva grasina. Tai be abejo, šitam kontekste Oršos mūšis buvo labai svarbus. Tai, o kodėl buvo Žalgirio mūšis sureikšmintas, tai vėlgi galima čia pasakyti, istorinė atmintis yra visada selektyvi. Prieškaryje buvo Vytauto kultas, nes jis labai tiko, sakykime, na, jis buvo šiek tiek antilenkiškas, ar ne, tą panaudot, ar ne, Lietuvos vairankiškumo metu. O kada Lietuvą okupavo sovietai, Žalgirio mūšis jiems irgi labai tiko, nes buvo kovojama prieš vokiečius.
Ir tai buvo panaudojama.
Taip, netgi Liudas Gira yra parašęs poemą apie Žalgirio mūšį ir apie tai, kaip dabar reikia mušti nacistus ir vokiečius ir taip toliau ir taip toliau. Buvo apeliuojama į patriotinius lietuvių jausmus ir tikimasi, kad taip na, padės kovojant su nacistus.
Nes aš, kai klausiu vokiečių, pažįstamų vokiečių, ar jie žino, nors apie Žalgirio mūšį, tai aš nežinau, arba jie apsimetė, arba jie, reiškia, tikrai nežino. Nu, žino, bet, sakė, mūsų istorija tai nėra joks reikšmingas įvykis. Tiesą sakant, tai sakau, tai kaip nereikšmingas, jeigu gavo tik kaulus ir sustojo, tai reiškia, tai vis tiek, nu, tasme, jūsų istorija ir ordinui tai buvo pakankamai didelis smūgis. Tai nežinau, jų kažkaip, arba jie neakcentuoja, besimokydami tos istorijos, kur gavo kaulą.
Natūralu, mes irgi tikrai neprisimename, nešvenčiam tų mūšių, kuriuos pralaimėjome, bet sakykime, dar prieš 100 metų, tai vokiečiams vis dėlto tas pralaimėjimas prie Tanenbergo buvo, kaip jisai vardymas ar ne, prie Žalgirio buvo svarbus, nes pasižiūrėkite, pirmas pasaulinis karas ar ne, ir kada Prūsijos vokiečių kariuomenė sutriuškina Rusijos kariuomenę karo pradžioje, ar ne, tai pavadina Tanenbergo mūšiu ir irgi tai yra akivaizdė iliuzija į 1410 metus. Ir netgi yra buvusiuose miestuose kaip Vroclave, nu, kuris priklausė Vokietijai, tai tenais yra Tanenbergo tiltas, Berods ir panašiai. Tai aišku, dabar jau pasikeitusi Vokietija.
Vokiečiam vis tiek, aš manau, svarbesnė ta moderniųjų laikų istorija, Otto von Bismarko laikai, nes jinai nebuvo centralizuota tuo metu valstybė, tai žino, čia kažkokio vieno ar kito ordino pergalės ar pralaimėjimai, jiem nesudaro to nacionalinio konteksto ir va, grinai apie Tanenbergo mūšį, tai man jau prieš kiek metų, dar kai buvau istorijos studentas, su vokiečių studentais istorikais, irgi bendravom, tai jiem Tanenbergas visų pirma ne mūsų, ne 15 amžius, o 20 amžius yra mūšis. Jiem tai yra svarbiausias dalykas. Tai, na, čia skiriasi vat, labai tas istorijos interpretavimas ir nu, tai nereiškia, kad nuo to yra blogiau mum minėti savo pergalę. Ir aš manau, Žalgirio mūšio pergalė mums yra svarbi, gal ne tai, kad čia mes vakaringi labai, nu bet va, mes buvom galingi. Štai mes įveikiam, taip, čia didžiulė pergalė, didysis mūšis, ar ne? Ir nu, lietuvių sąmoniai tas yra labai svarbus dalykas, pasirodyti kažkuo tokiu, žinot, pranašesniu, svarbesniu ir geresniu kaimynu šiuo atveju.
Žinot, kas yra gerai, mes galim džiaugti šitą pergalę, kiek norim džiugauti. Vokiečiams tai nerūpi ir jie jokios nuoskaudos nejaučia ir tai yra gerai.
Na, bet iš kitos pusės, aš vis tiek kartais, vat, kai tyrinėju didžiuosius kokius nors mūšius, nu, bandau, reiškia, prisiminti istoriją, kartais aš turbūt daugiau gal makedoniečių žygius esu tyrinėjęs, tai arba domėjęsis jais, tai vis tiek, kai kurie, sakykim, mūšiai, jie yra pateikinėjami kaip, sakykim, ten koks nors prie Galgamelo mūšis makedoniečio, kuomet jisai galutinai sunaikino turbūt turbūt Persų imperija užėmė ją. Iš esmės, kaip, na, ten jo kariuomenės 50 tūkstančių buvo, Persų irgi profesionalios kariuomenės 250 tūkstančių, nu, ten pateikinėjimas kaip taktinis genialus sprendimas, geniali taktika, iš esmės, ir tas mūšis visą laiką, ko gero, išliks, nors tų mūšių ten buvo labai daug, makedoniečio ir taip toliau, bet iš principo šitas, nu, kuomet, arba ten, sakykime, vėlgi kokie nors graikų mūšė ar spartiečių kaip termofilų, kur ten 300 garsiųjų spartiečių, ar ne, sulaiko visą Persų armiją ir visą kitą. Na, tai jie ne dėl to, kad jie kokie nors ten gal reikšmingi buvo, bet iš principo kaip genialus karingumo įrodymai, pavyzdžiai, kaip galima paklubdyti ištisas imperijas arba tremti, na, savo drąsą, ryštų ir taip toliau. Tai vat, kiek Žalgirio mūšis, jėgos nebuvo labai lygios, bet taip tragiškai sakyti, kad labai ten galbūt kažkokia persvara vokiečių irgi turbūt, na, silpnesnė, aišku, buvo mūsų kariuomenė, bet vis tiek, sakykim, va čia genialumo kažkokio galima išvelgti, ar ant kovingumo statyti, kaip pat makedoniečių atveju, pavyzdžiui, kur akis dega ir ten reiškės pro.
Bet žiūrėk, tai yra, vėlgi, gal mes neprisiriškime tai vien tik prie Žalgirio mūšio, jeigu mes, na, kalbame, yra tema apie, na, lietuvių narsą ir karybą, tai buvo daug kitų mūšių, kur tikrai buvo panaudotas, na, tikrai buvo karvedžio išmonė, žodžiu, Salaspilio mūšis, ar ne, kur buvo laimėtas mažesnė kariuomenė ir taip toliau. Aš tikrai nesu didelis Lietuvos karybos žinovas, bet aš manau, kad tikrai, jeigu taip pasižiūrėjus karinių operacijų požiūriu, kurie mūšiai buvo būtent, na, išmonė ne vien tik tais jėga panaudota, bet kartu buvo, tai tikrai mes atrastumėm daug pagaliau ir tam pačiam Žalgirio mūšį, ar ne, tas pabėgimas, ar ne, kuris iš tiesų buvo atsitraukimas ir tie patys vokiečiai tą suprato ir Ekdalis atradęs tą laišką, kuri, na, apie tą gudrybę lietuvių įvardyje jau pačių vokiečių ordino riteris. Tai irgi.
Tai jis rašė apie tai, kad paskui žinokit, kad lietuviai gali.
Taip. Tai nebuvo vien tik tais pasikliovimas plika jėga, kirvuko aštrumo, bet buvo taip pat ir strategija.
Dar mes padarom trumpą pertrauką, mes dar prie, vat, apskritai karingumo, jeigu, sakykime, ar nežiūrėti kokio aukso ordos, pavyzdžiui, ne Čingis Hano, tik ten žmonės, klajokliai, jie nuolat tik tą ir veikdavo, kad treniruodavosi, iš esmės, iš lanko iššauti, kol arklys pakybės ore, ir iš keturias strėlės galėdavo paleisti, kol, ir tuo metu, kol arklys, kol žirgas neliečia kanopomi žemės, kad nebūtų vibracijos, kad ore išleistų strėlę, nenusimu už to taikinys. Tai va tas treniruotės nuolatinės visą kitą, kiek mes lietuviai esam talentingi, nes iš to, kad į krepšį pataikom iš labai toli krepšininkai. Tai ar čia irgi tas talentas atsirado mėtant kuokas kam nors į tarpuragę ar kaip? Va apie tai irgi pasišnekės. Tęsime atvirą pokalbį. Liepos 15 vakar minėjome Žalgirio mūšio dieną, ypatinga diena, visą laiką ją svarbu kiekvienais metais prisiminti, kažkaip tai paminėti. Tai ne tiek svarbu, kad mes ten istorijoje kažkaip sustabdėme vokiečius, bet matyt svarbu tai, kad apskritai rodo mūsų tam tikras charakterio savybės ir tas savybės reikia, na, kažkaip puoselėti ir jas bandyti apie jas kalbėti, kad neprarastume paskui atėjus naujiesiems laikams tos dvasios stiprybės ir noro kautis už tiesą, už tėvynę. Nes tas irgi dabar atsispindė apklausose įvairiose, kad jeigu reikėtų su ginklu ginti tėvynę, tai ko gero, nu, pusė tik tai surinktume norinčių, kiti galvotų, ką toliau daryti. Tai va apie tai, tai ir aišku, ir kitos šie datos dar balandį, ir šiaip vasara yra gausi datų įvairių ir sukilimo datos, kurios mums birželio 23-osios, kurios reikšmingos, na, rodančios, kad mes galim pasipriešinti. Ir esam linkę į žygdarbius, pavyzdžiui, kaip Liepos 17 dienas Stepono Dariaus Stasio Girėno žūties data. Tai vat, ar esame kovinga tauta, bandome pasverti. Istorikas ir politikos apžvalgininkas Virginijus Savukynas ir istorijos mokytojas savanoris Mindaugas Nefas šiandien mūsų laidoje. Tai vat, tęsiant mūsų tyrinėjimus, iš esmės, gal vat, tas lietuvio sakėme, reiškia, Latvijai nuo mūsų nešė kudašių, estai gavo į kaulus Vilniaus ir kitose mūšiuose, na, įvairios tautos ir tautelės, bet vat, geografinė prasme mes iš principo daugiau mažiau buvom, su, sakykime, su Latvijais, su Estais, daugiau mažiau vienodose sąlygose. Kas galėtų lemti, kad mes buvome kažkur kovose stipresni, sakykime, juk tokios valstybinės politikos, nu taip, nuo Mindaugo laikų, jeigu žiūrėt ar ne, tai tiek buvo karo vadai, ten mes ruošėmės, kariavom su
visi. Lietuvių karininkumas jau žymomas 12 amžiaus pabaigoje, dar iki Mindaugo. Tie didieji žygiai irgi Dauguvos link, Latgalių link, tai 12 pabaiga, 13 pradžia yra, jau tada bėgo Latvijai.
Jau tada bėgo Latvijai. Įdomu, kad būtų
dabar. Tiesiog aš galvoju, kad vat kartais taip istorijų susidėsto. Nu, vat, kodėl vikingai pradėjo taip daryti? Nu, vat susitklostė tam tikros aplinkybės, susimetė į visumą, na ir jie vat štai, kurį tai laiką buvo galybė tam tikra. Kurį tai laiką? Lygiai tas pat kaip ir su mumis. Mes irgi kurį tai laiką vykdėme ekspansiją, po to štai sustojame ir pradėjome mažėti, kaip ir vikingai sustojo. Ir,
bet čia nėra istorijų tokio, kad mes galėtume sakyti, kad tai yra planinis veiksmas koks nors. Nu, vat mes ruošiame...
Šitas klausimas, nu, pirmas dalykas, mes turim labai mažai šaltinių apie lietuvių visuomenę iš 13 amžiaus. Ką mes galime pasakyti, jeigu dar... buvo 10 amžiui, čia buvo įsigalėjusi Rusia ir mes mokėjome duoklę, tai 11 amžiaus pabaigoje nepadaugėjo daug lietuvių žygių tiek į rytus, į Rusio žemės, tiek Dauguvos link. Kodėl tas atsirado karingumas? Na, kaip sakiau, šaltinių nėra. Vienintelis, vienas, sakykime, kas yra iškėlęs, tai Algirdas Julius Greimas tą mintį, kad tai būtų galima sieti su lietuvių religija. Mm. Ir jisai siejo ten su bičiuliais, kurie susiformuoja per bites ir ne, drevinė bitininkystė ir taip toliau. Aš neįsiplėsiu į tą visą argumentavimą.
Bet tiek visi pagonys buvo tuo metu, ne?
Na, be abejo, tai dauguma buvo pagonys ir tai būtent senoji lietuvių religija, būtent ant tos reformos galbūt vyko ar kaip ir būtent tas, na, bičiulių pasitikėjimų grįstas santykis, na, keliama mintis, kad tai padėjo formuoti ir būrius, karių būrius, kurie vienas kitų pasitikėjo, o tai yra labai svarbu, ir jau galėjo organizuotis, na, ir plėšti aplinkinius kraštus. Tai be abejo, tai yra hipotezė, bet aš geresnio paaiškinimo iki šiol neradau.
Bet, va, ta hipotezė, žodžiai, vis tiek plėšimas,
abejo,
iš tikrųjų,
tai
tam tikrą prasme, hebrytė, kuri, reiškia, kiti, kurie bėgo nuo mūsų, jie, reiškia, nebuvo plėšikai, mes buvom plėšikai.
Taip, reikia sakyti. Taip. Tai čia buvo, kaip galima sakyti, čia buvo ekonominė veiklos forma.
Labai gerai. Bet ir mes kartais gaudom nuo tų pačių vikingų. Ateina jie paplėšikauja, mūsiškiai tenais nuplaukia. Tai, nu, abipusė tokia veikla. Bet man tai vis dėlto norėtų eiti taip į priekį, nes, nu, mes va taip viduramžiuose užstringam, nes jei kalbam apie tą mūsų kovingų, mano, tai jis turi tęstis, ar ne, plėtotis. Ir čia, vat, Raigardai, ką sakėt, vat, tarkim, dabar pagal tyrimus, sako, tie gintų tėvynį. Ir čia ginklo. Šitas dalykas paaiškėtų tik tuomet, kai reikėtų. Nes jeigu mes pasižiūrėtume į mūsų tarpukario žymiausių veikėjų, kalbas, straipsnius, tai ten kas antras sakė, kad jie jau čia dieve brangus. O kai reikėjo tai daryti, tai ginklai rankas paėmė tie žmonės, kurie apie tai net nekalbėdavo.
Ir tik tais net Lietuvos partizanų buvo mažiau negu 1%.
Taip. Ir jų, aišku, nu, bendras kiekis. Nu, bet sakykime, vis tiek, aš manau, partizaninis karas rodo tam tikrą kovingumą, nes, na, tiek ilgai išsilaikyti miškuose, nors ir ten labai aktyviai nevykdant tos karinės veiklos, rodo tam tikrą siekį pasipriešinti. Tokiu, vat, nu, prieš tą brutalų Sovietų Sąjungos visą valdymą. Bet, vat, man yra įstrigęs prisiminimą apie 41 metų birželio sukilimą, kai buvo aprašoma, kad netgi vaikėzai tokie linkę nusikalti Kaune, Šančiuose, jie iš kažkur gaudavo ginklų ir paslapčiom šaudydavo, reiškia, besitraukiančius sovietus. Vat ir buvo daroma išvada, kad tikras karys, nebūtinai tas, kuris pasižymi labai gerų elgesio, vat jis atėjus situacijai X, Jisai supranta, kad nu, tai reikia daryti. Čia iš įvairiausių perspektyvų. Lygiai tas pats partizaniam kare, mūsų dalis karininkijos jie nedalyvavo, aš čia nekalbu apie tos, kurie tuo metu buvo įkalinti gulaguose ir panašiai, bet dalis tiesiog gyveno savo tą ramų gyvenimą, nors tarsi visuomenė turėjo lūkestį, kad jie turėtų tai daryti, o ne kažkas kitai.
Jo, bet irgi, kada jau perinam prie šitų laikų, tai iš tiesų pasiryžimas stoti su ginklu, kada tu žinai, kad prieš tave yra tokia didelė galybė ir na, nėra jokių galimybių laimėti. Tai yra tam tikras labai svarbus egzistencinis apsisprendimas. Ir tikrai mes negalim iš visų reikalauti, kad tam pasiryžtų. Tai galėjo labai labai drąsus vyrai ir moterys padaryti. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, kaip na, irgi suprantame, visa tauta negali kovoti, nes tada tiesiog visi ir žus. Ir čia vėlgi šiek tiek tiktais ekskursas į viduramžius, į 13 amžių, Dlugošas rašydamas apie jotvingius, baltų gentis buvo tokia, sakė, jie be galo buvo drąsus. Vienas stodavo prieš 100 priešo karių. Ir dėl to, kad jie buvo drąsūs, jie visi ir išnyko, nes kovojo ir jų neišliko. Tai čia irgi visą tą dalyką reikia turėti ir tą patirtį, ypatingai mažoms tautoms, ar ne, tai be abejo, priešintis reikia, nes jeigu na, tu nesipriešinsi, tai iš tavęs tikrai irgi nieko neliks, bet tas pasipriešinimas...
Kitos formos turi gauti, ar ne?
Pasipriešinimo kitos formos. Antras dalykas, dar mes kalbame čia labai daug apie tą na, narsą, drąsą, ar ne, tai yra kova, ar tai su ginklu rankose, ar su kalaviju rankose. Be drąsos reikia ir kitose situacijose. Ir aš čia, sakykime, vieną tokią istoriją, kurią prisimenu, mažai žinoma, bet tikrai, manau, reikėtų kalbėti, kada 1940 metais Lietuva yra okupuojama. Ir buvęs Lietuvos armijos karininkas Goldbergas, kaip iš pavardės jūs žinote, žydas, jisai vadovavo ir tokią organizaciją, kuri vienijo Lietuvos žydus karius tarnavusius Lietuvos kariuomenėje, jisai parašo protestą prieš Lietuvos okupaciją ir įteikia sovietų valdžiai. Tai jisai puikiai suprato, ko tai gresia, bet jį, aišku, suėmė ir nuteisė sovietai, bet tai nepaprastos drąsos poelgis. Tai jam sakė Lietuvos karininko garbė, tai jam sakė jo vidiniai įsitikinimai. Ir jisai išdrįso tai padaryti. Ar daug kas 40 metais birželio mėnesį protestavo viešai prieš Lietuvos okupaciją?
Gerai, čia vat retorinis klausimas, ne tik retorinis, bet jis matyt ir faktinis yra, kur atsakymus mes galim, jeigu nežinom, nujausti. O dabar padarom pertrauką, čia labai ta svarbi vieta, ką palėtė Virgis, Aukinas iš tikrųjų, tos no, vat pasipriešinimo ginklų, diplomatijos klausimas, ar vien tik tai pasipriešinimas ginklų kartais lemia daug dalykų, bet apie tai jau po pertraukos. Tęsime atvirą pokalbį ir esame kovinga tauta, apie tai šnekamės tik praėjus Liepos 15, kuomet minėjome Žalgirio mūšio dieną, dar artėja ir Liepos 17, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno diena, čia galbūt daugiau verta diena paminėti kaip žygdarbių diena, kaip, sakykime, tokio kartais mūsų irgi nepamatuotos drąsos, ar pamatuotos drąsos, gal ir nepamatuotos, nebūtinai ta drąsa dažniausiai turbūt ir nėra labai jau aiškiai pamatuojama, kartais jinai balansuoja ant tam tikro, gal ir ne visai kartais, paskaičiavimo ribos. Istorikas, politikos apžvalgininkas Virginijus Savukynas ir istorijos mokytojas savanoris Mindaugas Nefas šiandien mūsų laidoje. Tai vat gal, jeigu taip žiūrint į mūsų vis tiek mes čia taip šokinėjom, aišku, nuo viduramžių prie naujausių laikų, prie partizaninių laikų, prie okupacijos dalykų visų kitų ir bandome suvokti, kas darėsi mūsų laikotarpį, kada mes buvom drąsus ir kai kalbame apie, sakykime, okupacijos laikotarpį 40 metų, paskui pasipriešimą nacijų okupacijai, sakykime, vėlgi 41 birželio sukilimą, mes tam tikrą prasme ir matome tą ir drąsą, ir ištingumą iš vienos pusės partizanų kovas paskui pokario. Iš kitos pusės sakome, kad na, nebūtinai ta drąsa turi taip pasireikšti, ką sakė Virgis ir pasakojo istoriją apie tai, kad galima kitais būdais ieškoti drąsos, bet vis dėlto ir šių dienų, vat Mindaugai pats esi savanoris ir sakykime, ar ne, kai mes kalbam apie ryštą ginti ginklų tėvynę, sakome, nu, gal ne visi gintų, tu pats sakei, partizanis judėjimas įrodė arba ten pasipriešinimas okupacijai, kad iš tikrųjų daug mažiau žmonių gynė, negu buvo pasiskelbę. Bet Virgis va, pakankamai gerai iliustravo, kad jeigu būtume visi stoję ir žuvę visi kaip kokiuose pilienuose, tai šiandien turbūt vietoj mūsų šitoje žemėje gyventų kas nors kitas, tiesą sakant, kad kartais reikia labai pasverti. Tai mes esam ant tų tokių sveriančių ribos?
Ar... Ne, tai faktas, tas totalinis karas, natūralu, kad jisai būtų dar labiau pakenkęs mūsų visuomeniai, bet... Net jeigu mes apie partizaninį karą žiūrim, mes kažkaip esame linkę galvoti, nu, kas buvo partizanas, tai tie, kas ginklų ten kovojo, bet iš tiesų tų partizanų gretos buvo gerokai platesnės, tai yra ir visi remėjai. Čia yra tas labai svarbu, partizaninis karas vyksta tavo vietoje, ar ne?
Logistika visos svarbu.
Tai, ir kodėl išsikvėpė vėliau partizaninis karas, tai aišku ir išdavystės, ir kitas, bet ir žmonės vis skeptiškiau pradėjo žiūrėti į partizanus. Jiem patiem tapo labai sunku gyventi, kadangi atsirado kolchozai visi, ar ne? Iki tol, dar visai gyvenimas, sakykim taip, pusė velnio būdavo iš tos ekonominės. Kai jau jie patys nebeturi, jie dar turi kažką išlaikyti, kažkokia tai kova nebevyksta, nu ir tada kyla natūraliai klausimų. Tai va, tai partizaniam kare aš matyčiau gerokai platesnės tas gretas, kurios kovojo ir visuomet tai buvo. Bet jeigu mes šiek tiek grįžtume į 40-us metus, apie ką va, pradėjo kalbėti Virgis, tai čia kas yra labai svarbu. Man atrodo, sovietmečiu buvo labai kryptingai pakeistas mūsų karingumas ir kovingumas, siekiant įdiegti mintį, jo 40-ais metais sprendimas, jisai buvo teisingas. Ir dabar, pavyzdžiui, su mokiniais, kadangi dažnai tenka apie tai šnekėti, ar gerai pasielgė Lietuvos valdžia 40-ais metais nusprendusi nesipriešinti? Žinoma gerai, nes tada išvengta buvo aukų. Palaukit. Mokiniai, visuomenė yra įsitikinusi. Tai palaukit. O tada, kai pradedam dėlioti visą tai, kas vyksta po tų 40-ų metų, netgi skaičiuoti. Sovietinis teroras, pirmieji masiniai tremimai, antroji sovietinė okupacija. Koks yra likimas tų žmonių, kurie dalyvavo paskutinėm vyriausybės posėdyje? Juk jų tarp irgi buvo suimtų, išvežtų, sušaudytų.
Beje, tie, kurie pasisakė, kad reikia priimti ultimatumą, ir buvo represuoti.
Taip, būtent. Šitas yra labai svarbus dalykas. Tai reiškia, tas mūsų sprendimas, nu kaip mūsų politinės valdžios sprendimas nesipriešinti 40-ais metais, jisai
nesutaupė gyvybių.
Taip, nesutaupė gyvybių, nes, nu kaip, tiek, kiek mes praradom per visą tą sovietinį terorą, nu ir nacių terorą pridėkime, taip. Tai tikrai, jeigu būtų vykęs karas, nu, mes tiek nebūtume praradę gyvybių, nes nu, bent jau toj antro pasaulinio karo fazėj daugiau nukentėdavo dar karinių pajėgų kariai. Antroje antro pasaulinio karo pusėje, na, ypatingai dėl žydų holokausto, viskas persvirto į tą civilių aukų pusę. Bet tuo metu, vat ir, nu, aišku, mes čia daug galim hipotetiškai skaičiuoti, lyginti su Suomija, bet Suomių karo pavyzdys irgi rodo, kad nu, tų aukų nebuvo toks kiekis, kaip čia kartais įsivaizduo milijonas per mėnesį. Tai taip nebuvo. Tai čia yra 40 metai.
Neaišku, kokia būtų, sakykime, mūsų labai ryškaus ginkluoto pasipriešinimo atveju, sakykime, masinio, kokia būtų buvusi sovietų reakcija.
Be abejo, jų, nu, čia sakau, yra daug tokių kintamųjų, bet čia yra pats svarbus faktas, kad mes kažkodėl buvom įtikinti, kad tas sprendimas buvo geras ir mes išvengėm aukų. Ir kažkodėl, va taip visuomeniai, nesusijėm, kad nevelnio. Čia buvo didelis dalykas. Ir va, kai apie Goldbergą pasako, aš prisiminiau istoriją apie Skučą, mūsų ministrą. Jis žinojo, kad, buvo tai žmogus turintis daugybę informacijos. Ir jis, žinodamas visą tai, jis nebėgo niekur. Nors manoma, kad jam net buvo sakoma, nu, kad tu čia kažkur jau tau šakės. Jisai ne.
Povilaitis bėgo, bet nepabėgo.
Taip, Povilaitis nepabėgo. Žvalgybos karininkai, saugumo departamento ten karininkai, tai jie tą, nu kaip jautė labai gerai, kad jie čia tampa tokiais. Ir daugybė nepabėgo. Nu. Bet štai, aišku, dėl įvairių priežasčių, kai
kurie tikėdamėsi. Dabar vėlgi paminėjot Valstybės saugumo departamento darbuotojus. Kai Sniečkus išeina iš kalėjimo, jisai tampa saugumo departamento vadovu. Dar NKVD-istų nėra Lietuvoje tiek, kad jisai galėtų užpildyti visus etatus. Jisai pirmasis represijas panaudoja prieš Lietuvos saugumo agentus komunistų partijoje. Kažkodėl tai ta kartoteka stebuklingai išliko, nors kai kurie kiti dokumentai buvo sudeginti. Ir jisai pasinaudoja būtent Lietuvos saugumo departamento darbuotojais. Tie, kurie dar vakar verbavo, kalbėjusi su agentais, jie atėjo ir suėmė juos. Štai kur yra Lietuvos valstybės tragedija.
Tai tragedijos čia daug matyti tame laikotarpiu, tiesą sakant, yra. Bet vat, iš tikrųjų klausimas, ką jūs dabar čia kalbat, yra labai svarbus. Ir jisai per daug sudėtingas darosi. Nes tada, kai buvo 40-ieji ar 41 metai, ar ne, neturėjom istorijos, kaip mums nu, pasverti, kaip būtų. Jeigu dabar, sakykime, ar ne tas vyktų, tai sakytume, nu, galima gal diplomatinėmis priemonėmis, o gal nebandykim čia tos diplomatijos, nes mes jau turėjom patirties ir žinom, kad jeigu kažkas mūsų okupuos, tai panašu, kad trems naikins ir užsiminės mūsų genocidų, bet kokiu atveju. Tai vat iš tas galėtų mus priversti, sakykime, ginklu elgtis kažkaip tai šiuo atveju. Nes čia dabar daug kas kalba, vat, na, čia tie migrantų krizė vyksta, ar ne, ir sako, palaukit, toj zapat bus, reiškia, karinės pratybos, pamatysit, kad tų žalių žmogeliukų čia prisieną jums pristums dar daugiau ir reikia ruoštis visokiam provokacijom ir kam tik tai nori. Tai bus karas ar nebus klausimas, bet kažkaip taip reikia galvoti apie.
Kaip ir sakė, kai iš tiesų, jeigu neduok dėjo, kad prasidėtų karas, tai tada kiekvienas turės padaryti asmeninį sprendimą. Ir tiesą pasakius, šiandien tie svarstymai tikriausiai tuštokį būtų, kaip ir šiandien kažkokie tai labai pompastiški žodžiai, kad ginsime tėvynę, ten mes geriau liūtų žūsime, negu išduosime tėvynę. Sakė, kas kalba baigiantis, kai baigė mokslus karininkų mokykloje, tai vienas iš didžiausių išdavikų Markulis, kurio tiesą pasakius, na, nežinoma, kaip jisai tiksliai užverbuotas, bet tikriausiai, na, nebuvo jisai nei kankinamas, nei ką, žodžiu, nepriklausomai Lietuvoje sakė, kad jisai gins tikrai tėvynę ir taip toliau, ir taip toliau, na, tik tai su okupacija ir tapo išdaviku vienu baisiausiu, vienu didžiausiu.
Arba, na, žinot, aišku, jau čia paskui faktas yra, bet vat yra problema, na, gal padarom pertrauką, vat yra problema ta, kad žmonės, gal jie pradeda tikėti kažkokiais dalykais, gal jie vat taip supranta, kad juos apgauna, jiems propaganda įrodo, kažkaip smegenis praplauna, kad čia bus viskas kitaip, kad čia jūs patys nu, kursit savo valstybę, viskas čia tvarkoja, nes sąjūdysgi ir pasipriešinimas 88 metais ir taip toliau, nebijojame Sovietų Sąjungos. Kažkaip nedaug kas mąstė, net nemąstė tada, kai pradėjo tankai važiuoti, kad čia kažkas gali būti ir taip toliau. Tos baimės daug nelabai atsirado, tiesą sakant. Bet vat yra tos aplinkybės, kai labai tauta tiki savo ateitimi, savo idealai, savo prasme kovos. Ir yra, kai pradedi galvoti, o čia tikrai, ar verta, ar neverta. Vat kiek tas svėrimas jisai gali kalti per kovingumą. Ir darom pertrauką, po jos pratęsim. Tęsime atro pokalbį, ar kovinga esame tauta lietuviai, apie tai šiandien šnekamės, žvelgiam čia nuo pat, nuo ankstyvųjų viduramžių mūsų istorijoje, dar tada, kai galbūt net nebuvome minimi jokiuose dokumentuose ir taip toliau, jau tada mokėjom, kaip sakoma, pakariauti ir į kaulus duoti. Iki šių dienų, kas vyksta su mumis? Ar iš tikrųjų, jeigu dabar kas nors atsitiktų, o esame tokio atsitikimo akivaizdoje nuolat, galimo čia ir Baltarusija, čia ir Rusija, čia ir Suvalkų koridorius, kas tik tai nori. Tai ir pratybos visokios, kurios vyksta šalia sienų vakarinių. Tai todėl visą laiką reikia pasverti, kiek tas mūsų kovingumas, karingumas, ryštas, kiek dar jisai šiandien reflektuojasi su, sakykime, ankstyvaisiais laikais, kuomet mes mažai sverdavom, kas čia bus, einam į mūšį ir viskas. Istorikas, politikos apžvalgininkas Virginijus Savukynas, istorijos mokytojas, savanoris Mindaugas Nefas. Tai vis tiek apibendrinant, reikėtų kažkaip bandyti. Dabar naujausi laikai visą laiką sako, kad yra priemonių, diplomatija, pasaulis, mus stebi, mums padės, Europos Sąjunga ir taip.
Žiūrėkite, yra dar vienas dalykas.
O dvasį stiprinti.
Žiūrėkite, yra ne vien tik tais diplomatija, bet labai yra svarbu būtent ir ne vien tik tais karinis pasipriešinimas, bet yra labai svarbus, na, pavadinkim tai pilietinių pasipriešinimų. Mes istorijoje turėjome, sakykime, sovietmečių. Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, jos leidėjai. Tai buvo neišpasakyto narsumo ir drąsos pavyzdys. Jie puikiai žinojo, kas jų laukia ir beje, kaip Sigitas Stankevičius, redaktorius, tai jisai gavo lagerio kalėjimus. Ir kiti, kurie prisidėjo irgi taip pat, jie buvo nuteisti ir turėjo patirti vargus. Bet jie darė, jie buvo drąsus, jie buvo be galo drąsus žmonės. Ir dabar mes irgi, kaip kalbame, na, lygtais drąsa reikalinga tik tais mūšio lauke, ar ne, karo metu. Drąsa reikalinga ir šiandien. Jeigu yra neteisybė, ar kiek išdrįsta žmonių stoti prieš ją. Tai drąsa nuo čia ir prasideda. Ir tai yra ir reikalinga mums kasdieniniam gyvenime. Ir būtent taip, mūšiai, na, neduok dieve karo, tada, na, prisimint tuos pavyzdžius, bet tie, kaip sakime, Goldbergo, kaip Sigito Tamkevičiaus, kaip Antano Terlecko, kitų pavyzdžiai, jie taip rodo, kad ta drąsa mums ir dabar reikalinga, nes jeigu mes nebūsime stiprus, tai tikrai, sakime, priešai, jeigu tokių yra ir kurie tikrai galvoja, kad čia gali okupuot, tai jie tai tikrai įvertins ir ne mūsų nauda, jeigu tokios drąsos mums šiandien trūksta.
Todėl labai svarbu turėti tą tokį valios priešintis. Va tas yra svarbu, tas yra akcentuotina ir tą aš minėjau pavyzdį, jeigu tarkim didžioji dalis mokinių, kai mes pradėjom kalbėti apie okupaciją, sako, kad geras sprendimas nesipriešinti, ar ne? Tai reiškia tos valios priešintis, vat irgi yra stokojama, bet jeigu tos valios prieš, čia nesvarbu kokiais būdais, ne, mes turėsime, tai tas yra labai svarbu ir priešai pasivers šitą dalyką, matydami, ar ne, ar čia vis dėlto galima mėginti kažką, ar negalima. Tai aš manyčiau, tas yra labai svarbu suvokti, kad nu, ta mūsų politinė valdžia turi akcentuoti, kad mes turime valios priešintis, ar ne, dabar vat šitoj Baltarusijos krizės akivaizdu, man tai tokie keisti dalykai iš tiesų. Savaitę laiko reikia sušaukti neįlyniam Seimo sesijai, nors visi netostogauja pagal įstatymą, ar ne? Vat, kai jau apie atostogas pradėjo kalbėti, ne, mes čia bet kada ateisim, o savaitę reikia laukti. Tai aš net kai kuriem pažįstamėm parašiau, sakau, galim čia taip mes prisižaisti, kaip 40 metais, kai kurie mūsų politiniai veikiai irgi nemanė, kad ta situacija yra tokia, nu, kad išversi tai, ką išvirto. Ar ne? Tai reikia labai mokytis iš tų klaidų, bet svarbiausia ta valia priešintis, turėti valios priešintis. Ir tada visuomenė irgi lygiai tas pats. Man yra toks pavyzdys prieš keletą metų Didžiojo Britanijoje, nu gal 10 metų, ten yra tokios Jungtinės Karalystės kariuomenės kadetų pajėgos. Ir su jaunimu dirba vyresni asmenys ir aš susitikau su tokiu vienu atsargos majoru. Sakau, majorė, už ką jūs esat atsakingas? Jis sako, aš esu svarbiausias žmogus šitame kariniame pasirengime. Sakau, kodėl? Sako, aš išdalinu patalinę, kad visi mėgotų švarėje. Sako, nes jeigu karys mėgos nešvarioj patalinėj, jūs neturės motyvacijos vėliau priešintis tinkamai. Ir aišku, jisai tai pasakė ir pusiau su humoru dalyku. Bet aš po to permastydamas tai, kad iš tiesų tai yra labai svarbu ir tam, nu, sakykime, kažkokiam pasipriešime, nebūtinai įsivaizduoti, kad aš turiu eiti su ginklu, ar ne, bet yra daugybė dalykų, ką aš galiu padaryti kaip asmuo ir tai, kas buvo minima va sovietmičių, ką darė žmonės, ar ne, vat netgi leisti pogrindinę spaudą. Gelbėti žydus.
Taip.
Įsivaizduokit, kokios reikėjo drąsos. Slėpti partizanus. Žinant, kad nu, tiesiog, vat ką daro sovietai su tais žmonėmis. Taigi čia yra didžiulė drąsa. Tai va tos, jeigu mes kalbame apie kovingumą, karingumą, nereiktų sukoncentruoti į tą metalinį ginklą. Ar aš turiu ginklą ar ne. Nes jeigu nėra ir čia noro, tai aš galiu 50 automatų turėti, bet aš jų tiesiog nepanaudosiu priešas ateis, aš atiduosiu ir viskas. Tai vat valios priešintis buvimas ir nebuvimas labai apsprendžia mūsų ir valstybės tolimesnį likimą.
Bet kažkada vis tiek turi iššauti šautuvus, ar ne, kaip rašė Čechovas ant sienos ar ne ant sienos.
Geriau, kad jisai neiššautų.
Geriau, kad nereikėtų to daryti.
Geriau, kad nereikėtų. Ir protingi karo vadai daro viską, kad nereikėtų karo. Žinantys, kas yra karas.
Kaip rašė Sundzė, ar ne, savo karo mene, iš tikrųjų tai, ką jūs kalbat, labai svarbu. Visa logistika, iš esmės, jinai karo pergalį sėkmiai, jinai tarnauja, kaip jis rašė pirmą kariuomenę. Reiškia, laimi visur, o paskui tik einai mūšiai, o laimi tai reiškia pasiruošusi logistiką, žvalgybą, visus dalykus ir tik tai tada imasi ginklo ir nugali. Tai čia vėlgi klausimai taktikos ir strategijos, bet kartais, aišku, matyt, reikia pribręsti tam mūšiui, ne visą laiką jis iššauna tas mūšis, ar čia kažkokiu tai matyt taisykliu, nežinau, ko savo norius moku, tiesą sakant, kad kada reikia jau imtis ginklo, tiesą sakant, nes taip galima priešinti 70 metų, kaip mes priešinomės, ar ne okupacijai, ar 50 metų, ir laukti, kol vis tiek aplinkybės bus tinkamos.
Na, be abejo, visada yra, kaip sakykime, na, geopolitika, tai įveikia, ne, ir ta situacija iš Sovietų Sąjungos mes negalėjome anksčiau įsivaduoti be pokyčių pačioje Sovietų Sąjungoje, bet mūsų didžiulė laimė tai, kad mes, na, 50 metų atsilaikėme ir kaip jau minėjau, bet ir Lecko, be abejo, partizanai. Bet po to buvo Terleckas, Sigitas Tamkevičius. Tai suteikė mums stiprybės. Klausimas, kada aš žiūriu į mūsų visuomenę, iš tiesų, kokia dabar yra. Ar yra tos drąsos, ar yra to noro būtent atsilaikyti, ar vis dėlto prisitaikymas, išdavystės. Šiandien aš galiu kalbėti patriotinius žodžius, o jau rytoj aš galėsiu parduoti viską. Štai man čia klausimas, kuris yra neatsakytas.
Ir dar ne vieną kartą mes kalbėsime, matyt, apie tai, bandydami ieškoti atsakymų už tos klausimus, bet kokiu atveju žygdarbių turėjom, žygdarbių dienos mus lydė nuolat, tai su tuo ir visus sveikiname, ačiū visiems uždėmesį, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.